Καλημέρα σας, καλή Κυριακή να έχετε. Είστε στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε ξανά, ύστερα από τρεις εβδομάδες διακοπής, από χθες την ξανακούτε, την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο ξανά λοιπόν Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, ύστερα από ένα θέμα υγείας που μας κράτησε τρεις εβδομάδες μακριά από την επαφή μας, την επικοινωνία μας. Και σήμερα ο Γιάννης Πρίντες ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής και η Αθηνά Σαλούστρου συντονίζει την παραγωγή της. Και σήμερα και πάντα μπορείτε να ακούτε αυτή την εκπομπή, όπως και όλες τις άλλες του πρώτου προγράμματος, όπως και όλες των εθνικών προγραμμάτων της ελληνικής ραδιοφωνίας, και μετά όταν εσάς σας βολέψει, πηγαίνοντας στην πλατφόρμα rteco.gr. Τα έχετε μάθει πλέον αυτά, οι περισσότεροι τα χρησιμοποιείτε, και βέβαια μπορείτε να ψάχνετε και τα θέματα που θίγουμε ως επιμέρους θέματα, ειδησογραφικά και με κάποια ανάλυση και κείμενα κλπ. Και στο σελίδα, στην πολύ δυναμική πλέον ιστοσελίδα της ΕΡΤ, την ειδησογραφική, το ertnews.gr. Λοιπόν, σας είχα ξαναγγείλει από χθες τα θέματα που θα ασχοληθούμε σήμερα. Το ένα έχει να κάνει με τη διακοπή της βοήθειας που έχουν ανακοινώσει μια σειρά από χώρες της οικονομικής τους συμβολής στην αρχαιότερη και μεγαλύτερη υπηρεσία των ΟΕΕ παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή της Παλαιστίνης για τους θεωρούμενους ως πρόσφυγες, Παλαιστίνιους πρόσφυγες, μια υπόθεση που ξεκινά από το 1949, όταν δηλαδή τελείωσε ο πρώτος πόλεμος στο Εβραίων με τους Παλαιστινίους και υπήρξαν 700.000 άνθρωποι οι οποίοι απομακρύνθηκαν από τις περιοχές της Παλαιστίνης που ζούσαν. Αυτοί και οι απόγονοί τους, οι οποίοι φτάνουν τα 5,9 πλέον εκατομμύρια και οι οποίοι ζουν στην Γάζα περισσότεροι, αλλά και στη Δυτική Όχθη, την Ιορδανία, το Λίβανο και τη Συρία. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι, μπορούν να μετέχουν σε ένα πρόγραμμα λοιπόν παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας από τα Ηνωμένα Έθνη, για τον σκοπό των οποίων έχει συσταθεί, επαναλαμβάνω, από τότε, είναι η πιο παλιά επιμέρους υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών. Τρία χρόνια μετά τη δημιουργία των Ηνωμένων Εθνών δημιουργήθηκε λοιπόν η UNRWA, δηλαδή η United Nations Relief and Works Agency for Palestinian Refugees, είναι ο πλήρης τίτλος. Αυτό που έγινε είναι ότι τις προηγούμενες μέρες το Ισραήλ παρουσίασε ένα φάκελο από τον οποίο κατάρτισαν οι μυστικές τους υπηρεσίες και με τον οποίο παραθέτει στοιχεία που, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του πάντα, ορισμένα στελέχη αυτής της οργάνωσης ενέχονται σε πράξεις οι οποίες ουσιαστικά βοήθησαν την Χαμάς σε αυτή την αιματηρή εισβολή της 7ης Οκτωβρίου. Έχουν σχέσεις μαζί της, 13 τέτοια άτομα κατονομάζονται και άλλα 190 περίπου άτομα θεωρούνται ότι έχουν φιλικές απόψεις ή κάποια έμεση συμμετοχή. Να πούμε ότι αυτή η οργάνωση έχει 30.000 υπαλλήλους σε όλες αυτές τις περιοχές τις οποίες ανέφερα. 13.000 είναι αυτοί που λειτουργούσαν στην περιοχή της Γάζας, τουλάχιστον μέχρι την 7η Οκτωβρίου, πολλά από τότε έχουν ανατραπεί. Έχουν σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της οργάνωσης κάπου 3.000 άνθρωποι ακόμη προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Αυτές οι υπηρεσίες είναι πολλών ειδών. Είναι πρώτα απ' όλα σχολεία σε όλες αυτές τις περιοχές που ανέφερα. Ξαναλέω, δεν είναι μόνο στην ίδια τη Γάζα, είναι στη Δυτική Όχθη, είναι στην Ιορδανία όπου υπάρχουν μόνιμοι καταβλισμοί Παλαιστινίων, στο Λίβανο και στη Συρία. Είναι ιατροφαρμακευτική περίθαλψη φυσικά, είναι διάφορες τεχνικές βοήθειες, κατασκευές, επισκευές και μικροοικονομικές πράξεις, μικροεπενδυτική, δηλαδή μικρά δάνεια κλπ. Σε αυτές τις περιπτώσεις έτσι και αλλιώς το προσωπικό κατά βάση είναι ντόπιο. Δεν είναι εύκολο να βρεθεί διεθνές προσωπικό σε τέτοιους αριθμούς, σε τέτοιες συνθήκες και σε τέτοιους κινδύνους. Επομένως, είναι ασφαλώς πολλοί προέρχονται από αυτή την περιοχή, Υπάρχει λοιπόν περίπτωση, όπως θα δούμε τώρα παρακάτω, να εμπλέκονται ορισμένοι σε τέτοιους αριθμούς όταν μιλάμε και σε τέτοιες ακραίες καταστάσεις, ενδεχομένως με την Χαμάς. Το ζήτημα είναι η αντίδραση, η οποία υπήρξε όχι σε μέρες, αλλά σε μερικές ώρες σε κάποιες περιπτώσεις, 13 χωρών που βοηθούν, που παρέχουν ενίσχυση σε αυτά τα προγράμματα της UNRWA, και δυτικών χωρών της Ευρώπης, της Αμερικής, της Ασίας, να αποσύρουν τη χρηματοδότησή τους. Και αυτό παρά το γεγονός ότι αμέσως η ίδια η UNRWA και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο κ. Αντώνιο Γκουτέρες, διάταξαν έρευνα για το ζήτημα και απομάκρυναν αμέσως αυτά τα άτομα. Παρά το γεγονός ότι, επαναλαμβάνω, δεν έχει ολοκληρωθεί κάποια έρευνα προς το παρόν. Βέβαια, όλο αυτό το διάστημα, τις 7 Οκτωβρίου, έχουν σκοτωθεί στα πλαίσια της Ισραηλινής αντεπίθεσης 150 εργαζόμενοι αυτής της οργάνωσης. Το θέμα είναι ότι εφόσον εφαρμοστούν όλες αυτές οι αποφάσεις, η χρηματοδότηση αυτής της οργάνωσης πέφτει κάθετα και, όπως η ίδια δηλώνει, από τα τέλη Φεβρουαρίου ένα μεγάλο μέρος των υπηρεσιών που προσφέρει δεν θα μπορεί να το κάνει. Ορισμένα άλλα κράτη, βέβαια, της Ευρώπης φέρθηκαν, θα έλεγε κανείς, με περισσότερη προσοχή. Η Νορβηγία και η Σουηδία δεν σταμάτησαν τη χρηματοδότηση. Είπαν ότι περιμένουν πρώτα την έκδοση του πορίσματος των ίδιων των ΗΕ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι δεν έχει σκοπό να δώσει έτσι κι αλλιώς άλλα χρήματα μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου, αλλά και αυτή θα περιμένει το πόρισμα των ίδιων των υπηρεσιών των ΗΕ. Όλα αυτά, ορισμένοι αναλυτές εντοπίζουν ότι συνέπεσαν και με την απόφαση που είχε πάρει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λίγα 24 ώρα πριν, το Διεθνές Δικαστήριο, και το οποίο δεν υιοθετούσε μεν την κατηγορία της γενοκτονίας για την οποία το είχε πάει στο δικαστήριο η Νότιος Αφρική, αλλά ουσιαστικά ζητούσε διάφορα πράγματα από το Ισραήλ, τα οποία να εμποδίσουν μια τυχόν γενοκτονία ή μια επιδείνωση κατάστασης και πάντως να διασφαλίσουν την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, που αυτός είναι ο φορέας που μπορεί να το κάνει. Η UNRWA, ανεξάρτητα από το τι μπορεί να αποδειχθεί, δεν μπορεί να υποκατασταθεί από τη μια μέρα στην άλλη σε αυτό το έργο που κάνει δεκαετίες σε αυτή την κλίμακα και με τόσους χιλιάδες ανθρώπους. Με βάση τα στοιχεία, το 80% των κατοίκων της Γάζας εξαρτάται σε πλήρη ή σε ένα μερικό βαθμό από την βοήθεια αυτής της οργάνωσης. Μέσα σε αυτά, τα μισά από αυτά είναι παιδιά. Και την σημασία αυτών των δράσεων δεν τη λέει μόνο η ίδια. Έβγαλε μια ολόκληρη ανακοίνωση μια άλλη διεθνής οργάνωση που έχει χέρι σεβασμού και εκτίμησης παγκοσμίως, η Action Aid International, η οποία γράφει σε μια ανακοίνωσή της ότι καταγγέλουμε την ανάλογη τη επιλογή να τιμωρηθεί ένας ολόκληρος πληθυσμός από ορισμένα από τα ίδια τα έθνη που προηγουμένως ζήτησαν αυξημένη βοήθεια και προστασία για τους ανθρωπιστές στη Γάζα. Η απόσυρση της χρηματοδότησης από αυτές τις χώρες χορηγούς δεν είναι τίποτα λιγότερο από μια θανατική καταδίκη για περίπου 2 εκατομμύρια πολίτες, με πάνω από τα μισά από αυτά να είναι παιδιά, όπως είπα. Και βεβαίως όλα αυτά, όλες αυτές οι εξελίξεις είναι ένα απορίας άξιον, εάν μπορούν να συμβάλλουν στην αναζήτηση μιας διπλωματικής διευθέτησης κάποια στιγμή της σύγκρουσης. Θέλω να εξετάσω λοιπόν αυτό το ζήτημα. Δεν πρόλαβα τις προηγούμενες μέρες λόγω της απουσίας μου, αλλά είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Αυτή η ανθρωπιστική πλευρά, να μην την ξεχνάμε, είναι μια πολύ μεγάλη, πολύ σοβαρή παράμετρος αυτής της γεωπολιτικής σύγκρουσης της κρίσης. Μιλάμε για ανθρώπους και χωρίς να γινόμαστε μελοδραματικοί. Θα απευθυνθώ σε έναν άνθρωπο με τον οποίο μπορούμε να τα εξηγήσουμε όλα αυτά, να τα καταλάβουμε καλύτερα, γιατί για 30 περίπου χρόνια υπηρέτησε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών σε ανώτερες θέσεις και για 12 χρόνια ήταν επίκουρος ή κάτι σαν αναπληρωτής, ας πούμε, Γενικός Γραμματέας. Ο ίδιος επίσης είχε τη Διεύθυνση Οικονομικών και Πολιτικών Τομέων της Γραμματείας των Ηνωμένων Εθνών, τον συντονισμό επίσης του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών για διάφορες διεθνείς διασκέψεις, το κέντρο εναντίον του Απαρτχάιντ, και για 3 χρόνια ήταν ο προσωπικός απεσταλμένος του τότε Γενικού Γραμματέα Μπούτρος Γκάλι στο Αφγανιστάν και συντόνιζε την εκεί ανθρωπιστική βοήθεια. Είναι ο κύριος Σωτήρης Μουσούρης, τον είχαμε καλεσμένο και την περίοδο που ξαναμπήκε το Αφγανιστάν με την επάνωδο του Ταλιμπάν στο προσκήνιο. Έχει εκδώσει τα τελευταία χρόνια, το 2019, ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο στα ελληνικά, Αφγανιστάν και ξαφνικά η Ταλιμπάν. Λοιπόν, όμως τον σήμερα τον θέλουμε για τη Γάζα. Καλημέρα σας κύριε Μουσούρη. Ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα Πολιτεύχη, καλημέρα κύριε Παπαδόπουλε.
Λοιπόν, αγαπητέ Σωτήρη, ας μιλάμε λοιπόν στον ελληνικό, γνωριζόμαστε κάποιο καιρό. Καταρχήν να σας εξηγήσουμε στους ακροατές τον ρόλο αυτών των οργανώσεων, των επιμέρους υπηρεσιών των ΗΕ. Ανέφερα ότι η UNRWA είναι η πιο παλιά που ιδρύθηκε και η πιο μαζική, διότι αφορούσε από την αρχή πολλά εκατομμύρια ανθρώπων και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποίησε και ένα μεγάλο αριθμό προσωπικού που εκ των πραγμάτων προέρχεται από αυτή την περιοχή, δεν είναι και εύκολο να τους βρεις από αλλού.
Ναι, ιδρύθηκε από τη Γενική Συνέλευση το 1949 για να παράσχει περίθαλψη σε όλους τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες που ήταν κάτοικοι της Παλαιστίνης από την 1η Ιουλίου του 1946 μέχρι 15 Μαΐου 1948. Και έχασαν τις αιστείες τους και τα μέσα επιβίωσης. Και μετά επεξετάθηκε για τον πόλεμο του 1948 και αργότερα του 1967. Είναι μια οργάνωση η οποία αποτελείται από, φυσικά από εντόπιους, γιατί είναι δύσκολο να βρεις μη Παλαιστίνιους να δουλέψουν σε αυτές τις περιοχές, οι οποίοι είναι γιατροί.
Επαναλαμβάνουμε, είναι 30.000 άτομα έχει φτάσει να έχει προσωπικό σε όλες τις ειδικότητες. Οπότε μιλάμε για πολύ μεγάλους αριθμούς.
Ναι,
και
είναι
πολλών...
γιατροί, νοσοκόμοι, δάσκαλοι, υπάλληλοι πρόνοιας, οδηγοί, μηχανικοί που παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια και περίθαλψη. 13.000 όπως είπατε και εσείς είναι στην Γκάζα. Εγώ ήθελα να επισημάνω ότι το είπατε και πριν, ότι υπάρχουν 3 γεγονότα που προκαλούν έκπληξη και παραπέμπουν σε νομικούς και ηθικούς εκτροχιασμούς της διεθνούς τάξης. Πρώτο, η κατηγορία του Ισραήλ εναντίον των 12 στελεχών της UNRWA που ανακοινώθηκε στις 26 Ιανουαρίου είναι η μέρα που εκδόθηκε η προσωρινή ενδιάμεση απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου.
Ναι.
Δεύτερον, οι 9 από τους 12...
Πολύ το εντόπισαν αυτή τη σύμπτωση. Ναι.
Περίεργη σύμπτωση. Οι 9 από τους 12 υπαλλήλους του UNRWA που απολύθηκαν χωρίς καμιά διαδικασία, μια συνοπτική διαδικασία από τον επικεφαλής της UNRWA, της οργάνωσης αυτής, ο οποίος είναι Ελβετός. Και
ο κύριος Λαζαρίνι. Ναι.
Λαζαρίνι, ναι. Και ο οποίος και ο Γενικός Γραμματέας βρίσκεται σε δύσκολη θέση και δεν χρησιμοποιήσε και το τεκμήριο αθωότητος. Δεν ξέρω τι στοιχεία είχε το Ισραήλ τα οποία έστειλε στη διοίκηση της UNRWA.
Και σε επιμέρους κυβερνήσεις χωρών.
Και το άλλο είναι ότι οι 13 δυτικές χώρες που ανήκουν στις διακοπές, και θέλω να τις αναφέρω αυτές τις χώρες, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αυστρία, Αυστραλία, Καναδάς, Γερμανία, Φιλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Ισλανδία, Ελβετία, Ρουμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιαπωνία. Mm-hmm. Είναι ενδιαφέρον ότι από τις ευρωπαϊκές χώρες ούτε η Γαλλία ούτε η Ισπανία απέσυραν τη χρηματοδότησή τους.
Και ούτε η Νορβηγία και η Σουηδία.
Η Νορβηγία και η Σουηδία είπαν θα εξετάσουν το θέμα. Ναι, ναι. Δεν, αυτή τη στιγμή δεν το κάναν.
Και αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο δεν το έχει κάνει ακόμη.
Μία από τους κύριους χρηματοδότες είναι η Γαλλία. Ναι. Και δεν το έκανε. Mm-hmm. Ούτε η Ισπανία. Αυτά είναι ενδιαφέροντα. Γιατί το άλλο είναι ότι αυτό που κάνανε οι δυτικές χώρες, οι 13, είναι σαν μια συλλογική τιμωρία. Η οποία, όπως είπε και η Action Aid International, το αναφέρατε κι εσείς, είναι καταδίκη σε θάνατο Παλαιστινίων.
Ναι.
Τέλος, ήθελα να αναφερθώ στις επιθέσεις που έχει κάνει το Ισραήλ εναντίον του Γενικού Γραμματέως Γκουτέρες.
Ναι, θα το δούμε λίγο αυτό.
Δηλαδή, δεν είναι ακριβώς πρωτοφανής, είχαν γίνει και επί εποχής του πρώτου Γενικού Γραμματέα, του Τρικ Βελί, εκ μέρους της Σοβιετικής Ένωσης.
Ναι.
Μόνο τότε επετέθη μια χώρα εναντίον Γενικού Γραμματέως. Τώρα, ξανά το Ισραήλ, που οφείλει πολλά στον ΟΗΕ, γιατί ο ΟΗΕ συνέστησε το κράτος, ζήτησε την παραίτηση του Γκουτέρες. Ήταν απίστευτο.
Αυτό που λέτε, κύριε Μουσούρη, βέβαια έχει να κάνει πρώτον με τις δηλώσεις που έκανε στην αρχή της κρίσης, της σύγκρουσης και της κρίσης ο κύριος Γκουτέρες, ναι, όπου επιμέρισε τις ευθύνες, δηλαδή φυσικά κατεδίκασε την εισβολή και την σφαγή της Χαμάς.
Ακριβώς.
Αλλά ανέφερε και τις ευθύνες που έχει το Ισραήλ, που τα πράγματα έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο. Αυτό δεν άρεσε στο Ισραήλ και βεβαίως δεν αρέσει στο Ισραήλ η διαρκής επανάληψη των εκκλήσεων που κάνει, να υπάρξει μια πιο πλήρης παύση των εχθροπραξιών, μια ανακοχή και μια αναζήτηση μιας ειρηνευτικής λύσης στο ζήτημα.
Ναι, το Ισραήλ είναι ανέκαθεν εχθρικό στην UNRWA, διότι είναι ένα εμπόδιο στην επιθυμία του να δούνε αποκατάσταση των Παλαιστινίων σε άλλες περιοχές, να φύγουν από την Παλαιστίνη.
Ναι.
Και βέβαια ξεχνάει ότι σύμφωνα με τις συμφωνίες της Γενέβης, βασικές υπηρεσίες σε χώρες οι οποίες κατέχονται είναι υποχρέωση του κράτους της κατοχής. Δηλαδή το Ισραήλ είναι υπεύθυνο για τους Παλαιστινίους οι οποίοι κατ' ουσία κατέχονται και στην Δυτική Όχθη και στην Γάζα.
Βέβαια, τη δράση της οργάνωσης επεκτείνεται και σε περιοχές που εγκαταστάθηκαν από τότε οι ορισμένοι Παλαιστίνοι και μετά οι απόγονοι τους. Δηλαδή, μιλάμε και για ότι έχει δράσει και μέσα στο Λίβανο και σε τμήματα της Συρίας και της Ιορδανίας.
Σωστά.
Γιατί από τότε υπάρχουν πρόσφυγες ή απόγονοι πια αυτών των προσφύγων, οι οποίοι και αυτοί διατηρούν το δικαίωμα της προστασίας από αυτή την οργάνωση.
Και επίσης το ανεφέρω το δικαίωμα ανεπιστροφής στις αιστείες τους.
Ναι, καλά, αυτά
αποτελεί ανάθεμα για το Ισραήλ.
Ναι, αυτά, ας μην πάμε στα πολιτικά θέματα, ας μιλήσουμε ακριβώς για την στοιχειώδη, ας πούμε, υποχρέωση ανθρωπιστικών δράσεων. Να πούμε, όπως είπατε, ότι το Ισραήλ έχει πρόβλημα με την UNRWA εδώ και δεκαετίες, όχι μόνο για αυτό ότι που είναι τοποθετημένοι αυτοί οι άνθρωποι, αν θα είναι ή δεν θα είναι, την έχει κατηγορήσει αυτή την οργάνωση επανειλημμένως ότι δεν είναι ουδέτερη, ότι ας πούμε είναι φιλική μονομερός προς τους Παλαιστινίους. Και αν μη τι άλλο, θα παρακολουθήσατε, κύριε Μουσούρη, το γεγονός ότι ο Νετανιάου, όταν προέκυψε αυτό το ζήτημα και υπήρξαν επαφές με τους πρέσβεις αυτών των χωρών, ειδικά αυτών που απεχώρησαν από την οικονομική βοήθεια, ήταν ξεκάθαρος. Είπε ότι η υπηρεσία αυτή δεν έχει θέση, δεν θα έχει θέση στο νέο καθεστώς της Γάζας, όπου θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν άλλες, να δούμε ποιες, υπηρεσίες των ΗΕ και οργανώσεις αρρωγής. Ο ρόλος της UNRWA έχει τελειώσει, στα σχολιά της διδάσκουν τα δόγματα εξόντωσης του Ισραήλ, επένου στην τρομοκρατία, εξίμνηση της τρομοκρατίας. Τώρα όλα αυτά, επειδή μιλάμε για σχολεία που λειτουργούν χρόνια και λοιπά, δεν μπορεί κανείς να πει ότι ενδεχομένως ένα κλίμα τέτοιο να υπάρχει ή κάποιοι να μιλούν έτσι. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι αυτό είναι ο επίσημος ρόλος αυτής της οργάνωσης ή τελειώνει εκεί το ζήτημα.
Ναι, ο Νετανιάχου έχει πει πολλά και ακρότητες. Εγώ το θυμάμαι όταν ήταν εκπρόσωπος του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη. Ήταν ένας δύσκολος άνθρωπος, ο οποίος είχε πρώτη φροντίδα τη δικιά του σταδιοδρομία. Και νομίζω και αυτό εκπηρετεί τώρα και στο Ισραήλ και νομίζω πως θα υπάρξει κάποια αντίδραση του Ισραήλ, του λαού του Ισραήλ αργότερα.
Ναι, θα το δούμε αυτό. Αλλά πάντα παραμένοντας στο κομμάτι αυτό το ανθρωπιστικό και τα θεσμικά ζητήματα, ακούσαμε επίσης μια ειδική εισηγήτρια που έχουν τα Ηνωμένα Έθνη για τα κατεχόμενα,
την
κυρία Φραντζέσκα Αλμπανέζε.
Αλμπανέζε, ναι.
Η οποία τι είπε? Είπε ότι ουσιαστικά η ανακοίνωση αυτών των χωρών που αποχωρούν από τη χρηματοδότηση της υπηρεσίας αρρωγής του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες παραβιάζει την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, που ήταν ακριβώς εκείνη την ημέρα, γιατί το δικαστήριο, αν μη τι άλλο, ζητά να επιτραπεί είσοδος επαρκούς ανθρωπιστικής βοήθειας για τους κατοίκους της Γάζας και πώς αλλιώς θα γίνει αυτό. Άρα, ουσιαστικά, λέει, αυτές οι χώρες, η στάση του συνιστά ανοιχτή ανυπακοή στην διαταγή του Διεθνούς Δικαστήριου.
Ναι, απολύτως.
Αλλά για να πάμε και να ολοκληρώσουμε λίγο με την ουσία του ζητήματος, μπορεί επιμέρους άτομα σε ένα τόσο πολυσχηδή μεγάλο οργανισμό να ξεφύγαν? να πρέπει να απομακρυνθούν.
Ναι, είναι ενδιαφέρον, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, είναι ενδιαφέρον να δούμε τι στοιχεία είχε το Ισραήλ εναντίον των 12 και αν αυτά τα έθεσε υπόψη του Γενικού Γραμματέα και του υπευθύνου της
ΟΥΝΡΑ. Του Ζαλαρίνη, ναι.
Διότι αλλιώς θα λέγαμε ότι ο ΙΕ παραβίασε τις αρχές του. Γιατί όταν συμβαίνουν κάτι τέτοιο, κάποιος στέλεχος του ΟΗΕ παραβεί το καθήκον του, γίνεται μια έρευνα, μια διερεύνηση. Και όταν είναι η μαρτυρία βέβαια καταμάχητη, τότε προχωράει και σε απόλυση. Αλλά είναι ορισμένη διαδικασία η οποία πρέπει να τηρηθεί, το οποίο στην περίπτωση αυτή δεν τηρήθηκε.
Το μόνο που ξέρουμε είναι από το πρακτορείο Reuters, το οποίο σε ένα ρεπορτάζ του είπε ότι περίρθε στην... δηλαδή μπόρεσε δημοσιογράφοι του να κοιτάξουν το φάκελο. Είναι όλο 6 σελίδες.
Ναι.
Αν θέλετε, ακούγεται ένα πολύ μικρό έγγραφο για ένα τόσο μεγάλο ζήτημα. Αυτό είναι που διοχετεύθηκε προφανώς και στην ΟΥΝΡΑ αλλά και στις κυβερνήσεις αυτών των χωρών, αλλά οι οποίες πολύ γρήγορα και πολύ βιαστικά αποφάσισαν να προβούν σε αυτή την αντίδραση. Ενδεχομένως να έπρεπε να το κάνουν, αλλά μέσα σε ώρες, ούτε καν 24 ώρες.
Και δεν έκαναν τίποτα για τους 152 υπαλλήλους της ΟΥΝΡΑ που σκοτώθηκαν από τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα, έτσι δεν είναι?
Ασφαλώς. Και επαναλαμβάνω ότι δεν κάνουμε αυτή τη συζήτηση για ηθικοπλαστικούς λόγους ή απλώς έτσι, για εύκολα συγκινησιακούς, αλλά γιατί εδώ τίθεται ένα πολύ πρακτικό ζήτημα. Εάν στη Γάζα είναι μια δραματική κατάσταση, δεν το λένε απλώς οι ίδιοι, το περιγράφουν όλες οι ανθρωπιστικές οργανώσεις από τις δορυφορικές φωτογραφίες που εμφανίζονται, πάνω από το 1/3 των υποδομών της περιοχής έχει καταστραφεί. Ξέρουμε ότι έχει μετακινηθεί ένα μεγάλο μέρος ανθρώπων στο νότο και λοιπά. Το 80% έτσι και αλλιώς, κύριε Μουσούρη, ένα πρόβλημα το οποίο ήταν και στον καλό τον καιρό σε εισαγωγικά από τη δράση αυτών των ανθρωπιστικών οργανώσεων, είναι ότι οι Παλαιστίνοι ως ένα σημείο και μάθαν να ζουν με αυτή τη βοήθεια και να μην κάνουν κάτι άλλο.
Αυτό είναι το πρόβλημα.
Αλλά τώρα δεν έχουν και επιλογή. Δηλαδή και να ασχολιόταν με άλλα πράγματα, έστω υποτυπωδώς, να είχαν άλλη οικονομική δραστηριότητα, που βεβαίως αυτά τα ανθρωπιστικά προγράμματα δυστυχώς τους οθούν να μην έχουν και άλλες οικονομικές δραστηριότητες πολλές φορές, όχι μόνο στην Παλαιστίνη, σε πολλά μέρη, στη Βοσνία, ας πούμε, κλπ. Τώρα είναι 1 εκατομμύριο τουλάχιστον άτομα που εξαρτώνται απολύτως από την παροχή της βοήθειας.
Και το 1/3 των υποδομών της, ναι, της Γάζας έχει καταστραφεί.
Ναι, ναι, το ανέφερα. Λοιπόν, είναι 27.000 περίπου οι νεκροί, 60.000 τραυματίες.
Ναι.
Το ερώτημα είναι ποιος μπορεί να τους υποκαταστήσει. Και μάλιστα μέσα σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι ένα ζήτημα, τα κράτη αυτά που αποχωρούν, τι έχουν στο νου τους. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι πώς, με τι τρόπο θα επιβιώσουν το επόμενο διάστημα, έστω για να, κάποια στιγμή, έστω για να ιτηθεί η Χαμάς, να βρεθεί ένα νέο καθεστώς για την περιοχή, να υπάρξει μια άλλη διαδικασία, αλλά μέχρι τότε οι άνθρωποι πρέπει να επιβιώσουν. Πώς θα γίνει αυτό με την κατάργηση της λειτουργίας αυτού του οργανισμού? Οι υπόλοιπες ανθρωπιστικές και λοιπά οργανώσεις μη κυβερνητικές που υπάρχουν είναι πολύ μικρές, ο ρόλος τους είναι εντελώς δευτερεύον.
Και επίσης έχω προσωπική εμπειρία από το πρόβλημα της χρηματοδότησης αυτών των ανθρωπιστικών φθηνών που έχει ο ΙΕ. Γιατί στο Αφγανιστάν, ας πούμε, που ήμουν υπεύθυνος και για τον συντονισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας, δεν υπήρχε η ανταπόκριση εκείνη την οποία περιμέναμε και την οποία ζητούσαμε. Περίπου τα μισά αυτά που χρειαζόταν το Αφγανιστάν για ανθρωπιστική βοήθεια δεχόμασταν από τις χώρες της Δωρήτριας. Λοιπόν, ακόμα και στην ΟΥΝΡΑ δεν νομίζω πως έπαιρνε ακριβώς αυτά που χρειαζόταν, ήταν λιγότερο και τώρα έχουν σταματήσει οι κύριες οι χώρες οι οποίες ήταν οι κύριοι χρηματοδότες. Δεν ξέρω, η ερώτησή σας είναι πολύ σωστή και δεν ξέρω τι έχουν υπόψη αυτές οι 13 χώρες και ποια είναι θα είναι η ανταπόκριση και η αντίδραση του ΟΗΕ, της Γενικής Γραμματείας του ΟΗΕ.
Τι μπορεί να κάνει ο ΙΕ μέσα σε αυτές τις συνθήκες? Όπως είπατε, εκτός των άλλων, υπήρξε, αυτό είναι πρωτοφανές ας πούμε, ένα κράτος, μέλος των Ηνωμένων Εθνών, να ζητά την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα. Έτσι,
μπορεί με επιθετικό τρόπο να ζητήσει τη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας για αυτά τα θέματα και να ζητήσει να παρθεί μια απόφαση. Είναι μια περίπτωση τέτοια, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Μεγάλη Βρετανία, οι οποίες έχουν και βέτο.
Εσείς που ζήσατε 30 χρόνια τα Ηνωμένα Έθνη και μάλιστα σε πολύ νευραλγικές θέσεις, η διεθνής τάξη αυτή που δημιουργήθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και αυτή που ελπίζαμε ότι θα διαμορφωθεί μετά τη λήξη του ψυχρού πολέμου, έχει πάει δυστυχώς πολύ στην άκρη. Για ποιο διεθνές πια σύστημα μιλάμε? Στο Συμβούλιο Ασφαλείας αναπαράγεται εδώ και καιρό η κατάσταση λίγο πολύ που υπήρχε κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Δηλαδή, από τη μια μεριά είναι το στρατόπεδο το δυτικό και από την άλλη η Ρωσία, η οποία βάζει βέτο, και η Κίνα σε ορισμένες περιπτώσεις. Εκείνο που μερικές φορές υπάρχουν διαφοροποιήσεις είναι στα μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, εκεί βλέπουμε κάποιες μετακινήσεις, αλλά στην πραγματικότητα τα Ηνωμένα Έθνη έχουν παραλύσει σαν οργανισμός που μπορεί να παίξει ένα ουσιώδη ρόλο σε όλα αυτά.
Είναι ενδιαφέρον αυτό που λέτε, γιατί αντίθετα από την κοινωνία των εθνών, τα Ηνωμένα Έθνη όταν γράφτηκε ο χάρτης, είχαν υπόψη ότι έπρεπε να ανταποκριθούν, να είναι ρεαλιστικά ρεαλιστικοί θεσμοί, και σκεφτήκανε ότι εάν αγνοήσουν τις μεγάλες χώρες, ναι, οι αποφάσεις του ΟΗΕ θα έχουν την ίδια κατάληξη που είχαν και αποφάσεις της κοινωνίας των εθνών.
Ακριβώς.
Λοιπόν, και έδωσαν βέτο σε ορισμένες μεγάλες χώρες του καιρού εκείνου, και αυτό είναι πραγματικά ρεαλιστικό, διότι όταν η Σοβιετική Ένωση τότε, ή η Κίνα ή οι Ηνωμένες Πολιτείες από την άλλη μεριά, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάνει βέτο, τα οποία είναι άχρωμα βέτο, δεν είναι άγνωστα. Θερυπίν, δεν υπήρχε καμία δυνατότητα να καταδικαστεί το Ισραήλ, διότι ξέρανε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κάνουν βέτο. Γι' αυτό δεν γινόταν καν ούτε κόπος για να ετοιμαστούν
ψηφίσματα.
Λοιπόν, αυτή ήταν η κατάσταση η οποία συνεχίζεται. Είναι ρεαλιστική και το πρόβλημα είναι ποιο είναι το μέλλον αυτής του ΟΗΕ. Δεν νομίζω πως ο ΟΗΕ κινδυνεύει από μια κατάρρευσή του και ανυπαρξία. Θα συνεχίσει, διότι δεν υπάρχει τίποτε άλλο να το αντικαταστήσει. Αλλά το πρόβλημα είναι γενικότερο. Νομίζω πως και τις τεχνολογικές εξελίξεις που συμβαίνουν στον κόσμο.
Ναι.
Και επίσης μια νέα κουλτούρα που αρχίζει να επικρατεί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο οι χώρες να σέβονται ορισμένους κανόνες.
Mm-hmm.
Και αυτό δεν ξέρω πού θα προχωρήσει, ποια θα είναι η εξέλιξη αυτή τη κατάσταση.
Αντωσής, αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι ένα διεθνές σύστημα το οποίο μπορεί να συζητά και να παίρνει αποφάσεις και να.
Ακριβώς. Αλλά δεν φταίει ο ΙΕΣ αυτό.
Όχι, ασφαλώς όχι.
Είναι οι αποφάσεις οι πολιτικές, γιατί οι ηγέτες πολλές φορές έχουν σαν πρώτο μέλημα την.
Και δυστυχώς έχει ακυρωθεί.
Την επιβίωσή τους.
Ο διαμεσολαβητικός ρόλος που μπορεί να παίξει πάντα ανάμεσα, ας πούμε, είτε ο Γενικός Γραμματέας, είτε η ειδική απεσταλμένη,
ναι, και γι' αυτό εμείς που είχαμε δουλέψει στον ΟΗΕ ενοχληθήκαμε για το γεγονός ότι όταν έγινε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο Γενικός Γραμματέας δεν πήρε αμέσως μια πρωτοβουλία.
Mm-hmm.
Και μάλιστα και εγώ προσωπικά είχα στείλει και ένα σημείωμα στο γραφείο του, λέγοντας ότι η ευθύνη του είναι να πάει προσωρινά στην Βιέννη, που έχει έδρα ο ΙΕ στη Βιέννη, να είναι κοντά στο Κίεβο και στη Μόσχα και να ταξιδέψει και στις δύο πρωτεύουσες αμέσως, γιατί το πρώτο του καθήκον είναι η ειρήνη. Άργησε να το κάνει. Mm-hmm. Και ίσως γι' αυτό στην περίπτωση της Παλαιστίνης και της Γάζα έχει δείξει πολύ σωστά ένα δυναμισμό και ένα θάρρος.
Το οποίο ενοχλεί. Μάλιστα.
Ενοχλεί ορισμένο. Ναι.
Κύριε Μουσούρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις σκέψεις σας που μοιραστήκατε μαζί μας και τις πολύ ενδιαφέρουσες εμπειρίες που μας μεταφέρατε και τις οποίες έχετε μετά από την πολυετή σας παρουσία στα Ηνωμένα Έθνη. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Λοιπόν, φίλοι ακροατές, ήταν ο κύριος Σωτήρης Μουσούρης, υπήρξε ανώτερος στέλεχος των Ηνωμένων Εθνών, έφτασε να είναι επίκουρος Γενικός Γραμματέας κάποια στιγμή. Συζητήσαμε για αυτό που έγινε μεταξύ όλων των άλλων, υπήρξε η αποχώρηση μιας σειράς από χώρες που παρέχουν βοήθεια οικονομική στην μεγαλύτερη οργάνωση που έχουν τα Ηνωμένα Έθνη, ήδη από το 1949, παροχής βοήθειας στους Παλαιστινίους σε όλη την περιοχή. Και στη Γάζα και σε άλλες περιοχές, μετά από τις αποκαλύψεις του Ισραήλ, των υπηρεσιών του Ισραήλ, ότι μερικά στελέχη αυτής της οργάνωσης, της UNRWA όπως λέγεται, εμπλέκονταν στην εισβολή της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Τώρα, εξηγήσαμε το τι και πώς και τι δικαιολογείται και μέχρι πού μπορεί να φτάσει και τι σημαίνει η κατάργηση αυτής της οργάνωσης για την περαιτέρω επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης στην Παλαιστίνη. Λοιπόν, ευχαριστώ για τα μηνύματά σας και την φίλη μας την Τάνια και ναι, ισχύει αυτή η καταγωγή που αναφέρει στο μήνυμά της. Τώρα, θα αλλάξουμε θέμα. Εχθές εξετάσαμε την έκριθμη κατάσταση που υπήρχε τα προηγούμενα 24 ώρα με τις αγροτικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Με την ευκαιρία αυτή μιλήσαμε για το γενικό πολιτικό κλίμα που υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Σήμερα σειρά να το κάνουμε για την πιο σημαντική οικονομία της Ευρωζώνης, την Γερμανία, στην οποία επίσης υπάρχουν κάποιες αγροτικές κινητοποιήσεις. Γενικώς υπήρχε το προηγούμενα 24 ώρα μια περίοδος αναταραχών, με την έννοια απεργίες σε διάφορους κλάδους, σε διάφορους τομείς υπηρεσιών, στις μεταφορές. Και επίσης υπάρχει και ένα περίεργο πολιτικό τοπίο. Ο κυβερνητικός συνασπισμός και τα τρία κόμματα είναι σε πτώση, σταθερά εδώ και μήνες, για να μην πω και περισσότερο. Πρώτο κόμμα έρχεται η αξιωματική αντιπολίτευση, δηλαδή το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Αλλά βεβαίως δεύτερο κόμμα της χώρας δεν είναι καν οι σοσιαλδημοκράτες, δηλαδή το μεγαλύτερο υποτίθεται κυβερνητικό κόμμα, αλλά η AfD. Αυτό το άλλοι το θεωρούν ακροδεξιό, άλλοι απλώς ευρωσκεπτικιστικό γερμανικό κόμμα. Η εναλλακτική για τη Γερμανία δηλαδή, σε μια τελευταία δημοσκόπηση παραμένει δεύτερη, έχοντας μια μικρή υποχώρηση. Οι σοσιαλδημοκράτες είναι αρκετά πιο κάτω, τρίτη. Οι πράσινοι έχουν και αυτή μια υποχώρηση. Ο τρίτος εταίρος, ο κυβερνητικός φιλελεύθεροι, με βάση τις δημοσκοπήσεις, η τελευταία που αναφέρω είναι του κρατικού της δημόσιας τηλεόρασης της Γερμανίας, του δεύτερου καναλιού της ARD. Οι φιλελεύθεροι δεν μπαίνουν καν στη Βουλή, αν γινόταν τώρα εκλογές. Αντιθέτως, εκείνη που μπαίνει στη Βουλή είναι αυτή η νέα οργάνωση, το νέο κόμμα που έχει φτιάξει ένα σημαντικό στέλεχος της αριστεράς του Λίνκε, η κυρία Σάρα Βάκεν-Κνέτ, η οποία αποχώρησε προ λίγων μηνών, έχει δημιουργήσει το δικό της χώρο και ο οποίος εμφανίζεται να έχει ποσοστά που του επιτρέπουν να συμμετέχει στη Βουλή. Αλλά αυτό που συμβαίνει στην Γερμανία, το ενδιαφέρον είναι ότι δημιουργείται αυτές τις μέρες, αυτή την περίοδο, και ένα κόμμα το οποίο θα έχει τουρκικές ρίζες. Θα προέρχεται από γόνους ή Τούρκους κατοίκους της Γερμανίας, οι οποίοι φυσικά είναι Γερμανοί υπήκοοι. Δημιουργούν λοιπόν για πρώτη φορά ένα μεγάλο, από ό,τι φαίνεται, πολιτικό χώρο, και ο οποίος λέγεται DAVA, Δημοκρατική Συμμαχία για την Πολυμορφία και την Αφύπνιση. Το ίδιο το κόμμα λέει ότι εμείς ερχόμαστε απλώς να εκπροσωπήσουμε τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων που προέρχονται από άλλες περιοχές, από άλλες κουλτούρες, να αποκτήσουν μια πραγματική ισότητα στην γερμανική κοινωνία. Οι επικριτές λένε ότι είναι ένα παράρτημα απλώς του ΑΚΕΠΕ του Ερντοάν. Το ζήτημα είναι ότι στη Γερμανία υπάρχει μια τομή, έχει εγκριθεί η δυνατότητα να έχει κανείς πια διπλή υπηκότητα. Μέχρι τώρα ένας Τούρκος στη Γερμανία, για να γίνει Γερμανός πολίτης, επομένως να έχει και πολιτικά δικαιώματα κτλ, έπρεπε να αποποιηθεί της τουρκικής του υπηκότητας. Τώρα δεν χρειάζεται να γίνει αυτό. Επομένως, αναμένεται να αυξηθούν πάρα πολύ οι άνθρωποι που θα έχουν διπλή υπηκότητα και βεβαίως κατ' επέκταση και οι ψηφοφόροι, οι ανάλογοι. Όλα αυτά έχουν πολύ ενδιαφέρον να τα δούμε. Η Γερμανία είναι και μια χώρα σε μια οικονομική περιδίνηση. Δεν τα πάει καλά στην οικονομία. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι και το πρώτο, και τώρα στο πρώτο τρίμηνο του 2024 θα ξαναφλερτάρει με την ύφεση. Εδώ και καιρό η γερμανική ανάπτυξη είναι γύρω στο μηδέν. Απόρρια πολλών παραγόντων σίγουρα έχει να κάνει με την ενεργειακή κρίση, με την απόφασή της να αποκοπεί από τις ενεργειακές πηγές της Ρωσίας, να χρησιμοποιήσει από αλλού καύσιμα, τα οποία είναι πιο ακριβά, και βεβαίως είναι και η πράσινη μετάβαση η οποία κοστίζει. Και φυσικά υπάρχει μια κακή κληρονομιά από δημόσιες επενδύσεις που δεν γίνανε τις προηγούμενες δεκαετίες και τώρα φαίνεται το αποτέλεσμα. Και βεβαίως υπάρχει και μια διαταραχή των εμπορικών σχέσεων με την Κίνα, όλα αυτά μαζί. Δεν ξέρω αν όλα έχουν μια σχέση, αν αυτή η εικόνα είναι ένα μοσαϊκό που λίγο αυτά όλα κολλάνε μεταξύ τους. Θα ρωτήσω αν είναι έτσι και πώς είναι τον κύριο, τον δόκτωρα Ρόναλντ Μαϊνάρντους, έναν πολιτικό αναλυτή και σχολιαστή που αποφάσισε να ζει τα τελευταία χρόνια, όπως και στο παρελθόν, ξανά στη χώρα μας. Είναι κύριος ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ήταν επικεφαλής του ΕΛΔΟ τμήματος του φιλελεύθερου ιδρύματος Φρίντριχ Νάουμαν. Υπήρξε και διευθυντής του ελληνικού τμήματος του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle. Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ.
Ναι, εγώ σας ευχαριστώ.
Καταρχήν, αυτό που βλέπουμε, δηλαδή κινητοποιήσεις, απεργίες, πολιτικές ανακατατάξεις και οικονομική, ας πούμε, αδυναμία, τυχαίο είναι ή έχουν μια σχέση όλα αυτά μεταξύ τους? Και βεβαίως και τώρα ένα κόμμα της τουρκικής, ας πούμε, κοινότητας στη Γερμανία.
Όχι, όλα σχετίζονται. Είναι ένα μεγάλο καλάθι, αναπτύξατε τα θέματα, όλα πολύ ζωστά. Βλέπουμε μια φάση της γερμανικής ιστορίας, η οποία δεν την έχουμε συνηθίσει έτσι. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν χρόνια γαλήνης, αν θέλει κανείς, σχετικά όλα αυτά. Mm-hmm. Αυτή η γαλήνη πια ανήκει στο παρελθόν. Βλέπουμε ραγδαίες εξελίξεις, θα μπορούσε να πει κανείς, πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά, τα έχετε πει, με τα κόμματα. Δηλαδή μια κατάσταση πολιτικής αστάθειας. Η Süddeutsche Zeitung είναι μία από τις μεγάλες εφημερίδες της Γερμανίας. Τίτλοφορεί «Καλωσορίσατε στη δημοκρατία των διαμαρτυριών». Mm-hmm. Δηλαδή αυτές οι διαμαρτυρίες που γίνονται κάθε μέρα στους δρόμους, στις πλατείες.
Κάτι όχι συνηθισμένο για τη Γερμανία.
Καθόλου. Καλά, έχουν γίνει. Γιατί ναι, είναι μια φιλελεύθερη δημοκρατία.
Ναι, αλλά όχι.
Όχι σε αυτό το βαθμό. Τελευταία φορά, παρόμοια, αλλά όχι για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, ήταν το 2018 με το περιβαλλοντικό κίνημα, το Fridays for Future, αν θυμάστε.
Εντάξει, αλλά καμία σχέση.
Όχι, έχει δηλαδή.
Ενώ με την κλίμακα που γίνονται.
Ναι, ναι, τώρα αυτό σου λέει, αυτή η συνέχεια, και, αλλά με την κλίμακα που γίνεται, οι διαδηλώσεις το 2003 με εναντίον το πόλεμο στο Ιράκ.
Εγώ θα σας πάω και στα τέλη του 1990, πριν την ατζέντα 2010 των Σοσιαλδημοκρατών Πρασίνων, όταν ήταν σε οικονομική δυσκολία.
Εδώ να πούμε ότι συνήθως οι διαδηλώσεις γίνονται κατά κάτι, εναντίον κάτι, εναντίον του πολέμου.
Ναι.
Εδώ έχουμε, αυτό είναι το αξιοσημείωτο, αν θέλετε και το όμορφο, είναι διαδηλώσεις υπέρ της δημοκρατίας.
Ένα τμήμα από αυτούς που κάνουν εναντίον της AfD και της άκρας δεξιάς. Υπάρχουν αυτές οι διαδηλώσεις.
Ναι, αλλά τα συνθήματα
δεν είναι μόνες όμως.
Είναι υπέρ δημοκρατίας, υπέρ.
Σωστά. Ένα μέρος όμως των αντιδράσεων είναι έτσι. Δεν είναι όλες αυτές. Πάντε. Αλλά να σας πάω λίγο στο αυτό που, ας πούμε, σε αυτή τη δημοσκόπηση της AfD. Είναι πάρα πολλά το τελευταίο καιρό. Βέβαια. Αλλά αν πάρουμε αυτήν ως βάση, δείχνει μια αρκετά μεγάλη ανατροπή αυτού που ήταν. Δηλαδή, ο κυβερνητικός συνασπισμός είναι στα τάρταρα. Είναι μειοψηφία, ναι, και όλα μαζί τα κόμματα. Και το κάθε ένα από αυτά τα κόμματα είναι σε πτώση. Ειδικά το σοσιαλδημοκρατικό που ας πούμε είναι και ήταν το, η κύρια Συνιστόσα και ο ίδιος ο Καγκελάριος επίσης είναι σε πολύ χαμηλό ποσοστό η δημοφιλία του, αλλά και η πράσινη είναι σε πτώση, οι φιλελεύθεροι δεν θα βγαίναν καν στη Βουλή, οι χριστιανδημοκράτες έχουν ανέβει και μένουν εκεί σταθεροί, η ΑΕΦΤ έχει κάποια υποχώρηση αλλά είναι εδώ και καιρό δεύτερο κόμμα και αντιθέτως υπάρχει μια μερίδα που ένα κόμμα που έχει τέτοια ποσοστά και σε εθνικό επίπεδο και στα κρατήδια πολύ μεγαλύτερα ποσοστά σε πολλές περιπτώσεις ζητά να απαγορευτεί, δεν ξέρω αν αυτό είναι νοητό, έτσι. Και έχουμε και το ενδιαφέρον αυτό σχήμα, είναι καινούριος συνδυασμός που κάνει η αποχωρήσασα Σάρα Βάκεν, δεν μπορώ και να το πω ποτέ.
Ναι, όχι, σωστά τα λέτε, Βάκεν Κνέχτ.
Ναι, η οποία ακριβώς εμφανίζεται γύρω στο 6% σε εθνικό επίπεδο. Άρα θα...
Κοιτάξτε, αυτή η δημοσκόπηση, είναι η μηνιαία, είναι ένας θησαυρός πληροφοριών. Έχει πάντα και...
Έχει και πολλά ερωτήματα. Τι στάση παίρνουν για το τάδε ζήτημα η Γερμανία.
Ναι, ακριβώς. Δεν έχει μόνο την πρόθεση ψήφων.
Βεβαίως, βεβαίως.
Έχει και άλλα ζητήματα και έχει
και πολύ
ενδιαφέροντα,
απλώς
καταλάβει κανείς,
δεν είχαμε, αν θέλετε να αναφέρετε μερικά, εγώ δεν το έκανα για οικονομία χρόνου, δεν ανέφερα.
Ναι. Θα σταθώ πρώτα στο θέμα της πρόθεσης ψήφων, γιατί εκεί έχει, όπως είπατε πολύ σωστά, ο συνασπισμός που αποτελείται από τρία κόμματα, ιδεολογικά πολύ διαφορετικά κόμματα, ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, το SPD, το πράσινο είναι ένα οικολογικό κόμμα και η FDP, το φιλελεύθερο κόμμα. Στην οικονομική πολιτική υπάρχουν τεράστιες διαφορές και αυτές οι διαφορές είναι και ο λόγος, ας το πούμε, της δυσκολίας διακυβέρνησης, γιατί δεν συμφωνούν σε βασικά θέματα. Υπάρχουν διαφορετικές τάσεις μέσα στην κυβέρνηση, στην Ελλάδα. Εκεί βλέπουμε ότι στο θέμα των γάμων των ομοφυλόφων υπάρχουν τάσεις σε ένα κόμμα. Δηλαδή, αυτό, ξέρουμε ότι αυτό γίνεται. Αλλά αυτό το φαινόμενο στη Γερμανία γίνεται σχεδόν με κάθε νόμος, με κάθε πρόγραμμα της κυβέρνησης. Υπάρχουν αυτές οι διενέξεις εντός της κυβερνήσεως. Τώρα, για τα αποτελέσματα της, των δημοσκοπήσεων, για μένα τρία στοιχεία έχουν ουσία. Για πρώτη φορά βλέπουμε συρρήκνωση του ΑΕΦΤ κατά 3%. Αυτό είναι κάτι καινούριο γιατί τους τελευταίους μήνους έχουν δει μόνο άνοδο. Τώρα η μεγάλη ερώτηση είναι πού οφείλεται αυτό. Είναι μια αντίδραση στις κινητοποίησεις, πού οφείλεται αυτό. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερο είναι, όντως πως είπατε πολύ σωστά, η πάρα πολύ εντυπωσιακή επιτυχία της κυρίας Wagenknecht, που από το 0 πήγε στο 5%, το κόμμα αυτό ιδρύθηκε μόλις πριν από 2 εβδομάδες και έχει τώρα μαζεύει 5%, έχει πολύ σημασία και ψαρεύει στο ποτάμι της ακροδεξιάς. Δηλαδή υπάρχει ίσως μια σχέση μεταξύ της πτώσεως του ΑΕΦΤ και τις επιτυχίες της κυρίας Βάγκ. Και τέλος, δεν δίνεται μεγάλη σημασία σε αυτό, αλλά το 4% του φιλελεύθερου κόμματος του Υπουργού Οικονομικών Λίντνερ είναι πάρα πολύ σημαντικός αριθμός, γιατί χάνει και υπάρχει περίπτωση να μην ξαναμπεί στην Βουλή.
Όπως έχει γίνει με τους φιλελεύθερους και στο παρελθόν.
Ναι,
έχουν μείνει
αλλά απέξω. Για να κρατήσει κάπως, πρέπει να κρατήσει την σταθερή γραμμή της πειθαρχίας της οικονομικής και δημιουργούν και νέα καινούρια ζητήματα στον συνασπισμό.
Μάλιστα. Πριν σας ρωτήσω γιατί μας ενδιαφέρει βέβαια εδώ για αυτή τη δημιουργία του ΝΤΑΒΑ, του κόμματος που έχει σχέση με την τουρκική κοινότητα, να μείνω λίγο στο θέμα της κυρίας Σάρα Βάγκενκνεχτ, η οποία, επαναλαμβάνω, ήταν ένα βασικό στέλεχος συμπρόεδρος του Λίνκε, του αριστερού κόμματος. Επειδή η λέξη ότι ψαρεύει στην άκρα δεξιά είναι λίγο απλουστευτική, εδώ παρουσιάζεται ένα ενδιαφέρον, αν μη τι άλλο, από πλευράς πολιτικής επιστήμης πολιτικό σχήμα, το οποίο συνδυάζει έναν κλασικό οικονομικό αριστερό λόγο στα οικονομικά κοινωνικά ζητήματα, υπενθυμίζοντας ότι υπάρχουν θέματα στους εργαζόμενους κλασικού τύπου. Επιμένει ότι η αριστερά στην εποχή μας εξακολουθεί είναι αυτά τα πράγματα να έχει στο επίκεντρο παρά έναν δικαιωματισμό γύρω από φύλλα ή επίσης έχει μια σκληρή στάση στο μεταναστευτικό. Θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει μια ρύθμιση αυτού του χώρου. Αυτό απαραίτητα δεν είναι ακροδεξιό, αλλά είναι κάτι διαφορετικό από την παράδοση και από το τι συνήθως λέει αριστερά. Και τρίτον, απλώς να... στα θέματα εξωτερικής πολιτικής διαφοροποιείται από την στάση των υπολείπων δυνάμεων στη Γερμανία. Θεωρεί ότι πρώτα απ' όλα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παίγνιο των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι έχει εμπλακεί σε ένα πόλεμο διεκπροσώπων στην Ουκρανία, που εκπροσωπούνται οι Ρώσοι και οι Αμερικανοί με τρίτους, και ότι είναι μια μονόπλευρη στάση αυτή που ακολουθεί η Γερμανία, την οποία την βλάπτει, και ζητά μια αλλαγή πορείας και σε αυτό το ζήτημα. Αυτό είναι ένα καινούριο συνδυασμός για αριστερό χώρο, πιθανά κάτι τέτοιο να το δούμε και ίσως και σε άλλες χώρες. Πάντως μπορεί να επηρεάζει ένα μέρος ψηφοφόρων του AfD, απαραίτητο όμως δεν το κατατάσσει στην ακροδεξιά.
Κοιτάξτε, το τι είναι ακροδεξιό είναι το μεγάλο το ζητούμενο στη Γερμανία.
Βέβαια.
Αλλά και όταν λέω ψαρεύει στο ποτάμι του AfD, λέω ότι το μεταναστευτικό πρόγραμμα της κυρίας Βάγκεκνέχτ είναι μια αντιγραφή των θέσεων του AfD.
Μάλιστα.
Στο θέμα της εξωτερικής πολιτικής βλέπουμε πάρα πολλές παράλληλες. Δηλαδή ότι υποστηρίζει την ρωσική πολιτική στο Ουκρανικό είναι το ίδιο που λέει και το AfD. Άρα και εκεί τραβάει τους ψήφους. Αυτή είναι η ανάλυση μέχρι στιγμής. Είμαστε πολύ καινούργοι ακόμα σε αυτό το τοπίο, γιατί αλλάζει το πολιτικό κομματικό σύστημα της Γερμανίας. Και πιστεύω ότι εκεί βρίσκεται η εξήγηση της επιτυχίας της κ. Βάγκεκνεχτ, γιατί υπάρχει πολλής κόσμος στη Γερμανία που όντως δεν συμφωνεί με την φιλελεύθερη αντιμετώπιση του κατεστημένου, αν θέλετε, στο μεταναστευτικό, που δεν συμφωνεί με την αντιμετώπιση στο θέμα της Ρωσίας και της Ουκρανίας του κατεστημένου. Είναι αντικατεστημένο κόμματα.
Ή που θεωρεί ότι η αριστερά πρώτη στο μέλημά της είναι να ασχολείται με τα έμφυλα δικαιώματα και όχι των εργαζομένων. Αλλά αυτά έχοντα ξεχάσει δηλαδή πολλά από τα κλασικά αιτήματα του εργατικού κινήματος. Αλλά επειδή μας έχουν μείνει 4-5 λεπτά, θα ήθελα να τα αφιερώσουμε, να μας εξηγήσετε περισσότερα για αυτό το περιβόητο ΝΤΑΒΑ. Τι θα είναι, τη Δημοκρατική Συμμαχία και για την πολυμορφία της ΑΦΥΠ και την αφύπνιση, θα είναι περισσότερο ένα κόμμα, αν θέλετε, εκπροσώπησης των ας πούμε μη γερμανών ξένων και κυρίως βέβαια των τουρκικής καταγωγής, ή ένα παράρτημα του Ερντοάν όπως το κατηγορούν διάφοροι ήδη. Ναι, και με την, επαναλαμβάνω, μεγάλη τομή ότι στη Γερμανία θα μπορούν πλέον, μπορούν οι άνθρωποι να έχουν, να κρατούν τις διπλές πλέον υπηκότητες. Αυτό αλλάζει πολύ τα πράγματα για αυτούς ειδικά που έχουν τουρκική υπηκότητα τόσα χρόνια και δεν την άλλαζαν για να μην τη χάσουν, παίρνοντας τη γερμανική ή παίρνοντας τη γερμανική χάναν την τουρκική. Τώρα αυτό δεν θα συμβαίνει.
Να πούμε πρώτα ότι στη Γερμανία αυτή τη στιγμή, χωρίς το καινούριο νόμο, ο οποίος θα ισχύσει από το Μάιο, δηλαδή δεν ισχύει ακόμα, αυτή τη στιγμή στη Γερμανία μένουν σήμερα 2,5 εκατομμύρια.
Θα ισχύσει όμως σε ευρωεκλογές, επομένως.
Ναι, αλλά δεν προλαβαίνουν.
Δεν προλαβαίνουν.
Θα είναι το Ιούνιο. Ναι, αλλά τα σχέδια αυτών δεν είναι μόνο για μία εκλογή.
Προφανώς.
Έχουμε και άλλες εκλογές, ευτυχώς. Μένουν στη Γερμανία 2,5 εκατομμύρια μουσουλμάνοι. Με γερμανικό διαβατήριο. Από τους οποίους οι 1,5 εκατομμύρια έχουν τουρκικές ρίζες, δηλαδή είναι Γερμανοί με τουρκικές ρίζες, και αυτό είναι το εκλογικό δυναμικό στο οποίο στοχεύει πρωτίστως η ΝΤΑΒΑ. Η ΝΤΑΒΑ, είπατε ζωστά, θα πει Δημοκρατική Συμμαχία για την Πολυμορφία και Αφύπνιση, αλλά είναι μια αραβική λέξη, ΝΤΑΟΑ. Το ΝΤΑΟΑ θα πει πρόσκληση. Πρόσκληση που...
Μάλιστα.
Επίσης,
υπάρχουν και άλλοι συμβολισμοί δηλαδή.
Πολύ μεγάλο συμβολισμό. Θυμίζει τον Ισλαμικό όρο, ο οποίος αναφέρεται στην διδασκαλία μη μουσουλμάνων για το Ισλάμ.
Μάλιστα.
Και δηλαδή έχει μια έννοια προσελητισμού. Και τώρα οι άνθρωποι που λένε βέβαια επίσημα ότι είναι Γερμανοί, έχουν το δικαίωμα και έχουν το κάθε δικαίωμα να φτιάξουν κόμμα. Η Γερμανία είναι φιλελεύθερη δημοκρατία. Όμως η ιστορία, η προσωπική ιστορία των ηγετών αυτού του κόμματος είναι ότι ήταν οι λομπιίστες και ήταν οι υποστηρικτές του Ερντογκάν στην Γερμανία. Να πούμε επίσης ότι η Ερντογκάν στη Γερμανία είναι, στους Τούρκους της Γερμανίας, είναι πολύ δημοφιλές.
Ναι.
Στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές στην Τουρκία μάζεψε το 68 των ψήφων εκεί. Δηλαδή είναι πολύ πιο δημοφιλής ο Ερντογκάν στους Τούρκους της Γερμανίας από ότι είναι στους Τούρκους της Τουρκίας.
Ναι.
Η στάση της γερμανικής κυβέρνησης είναι, δεν μπορεί άλλος. Έχει το γλυκό με αυτό. Τη στιγμή όμως που καταλαβαίνει τώρα η κυβέρνηση ότι γίνεται επίδραση από το εξωτερικό, εκεί σταματάει, ας πούμε, η ελευθερία τους και θα δούμε έτσι μια αντίδραση ίσως και πιο έτσι,
ναι,
στεναρή.
Ακούσαμε την Υπουργό Εσωτερικών της χώρας να λέει αυτό που είπατε, δηλαδή η Γερμανία είναι μια φιλελεύθερη χώρα, έχει δικαίωμα να δημιουργηθεί κάθε κόμμα, αλλά έχουμε και εμείς δικαίωμα να παρακολουθούμε οποιαδήποτε τυχόν παρέμβαση γίνεται, επέμβαση στα εσωτερικά μας από το εξωτερικό, και ονόν νοήτο. Σίγουρα έχετε και ένα καινούργιο λοιπόν πολιτικό παράγοντα στη Γερμανία στα επόμενα χρόνια. Ασφαλώς δεν θα περιοριστούν σε ευρωεκλογές, θα πάνε σε κρατήδια που υπάρχουν και μεγάλοι τέτοιοι πληθυσμοί. Εννοείται πως θα είναι κάτι που θα παίξει ρόλο. Θα το παρακολουθήσουμε και θα επανέλθουμε, κύριε Μαϊνάρντους. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Γεια σας.
Λοιπόν, με τον κύριο Ρόναλντ Μαϊνάρντους, πολιτικό αναλυτή και σχολιαστή και κύριο ερευνητή του ΕΛΙΑΜΕΠ, ζει τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Υπήρξε επικεφαλής του φιλελεύθερου ιδρύματος Friedrich Naumann παλιότερα στην Ελλάδα, διευθυντής της Deutsche Welle, του ελληνικού τμήματος. Συζητήσαμε για τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία. Ήταν το πρώτο Σαββατοκύριακο επανόδου μου στην εκπομπή. Λοιπόν, από τον Πολιτεύκιο Παοδόπουλο, μια καλή Κυριακή να έχετε.